Amen. I intend to finish up the journey of the ark this morning.
Gusto na kong tapusol katungatong gi sugdan pagtuon kagahapon mahitungod sa arka sa tuon.
I believe Brother Jim has an excellent word for you for this afternoon.
Og si Brother Jim unya kagahapon aduna siya talagsaon-saon nga pulong sa Dios nga nasa kasing-kasing pero ato sa tapusol katungatong gi tuon kagahapon.
Let me pick up one little thing that I forgot yesterday. I was talking about how Moses and Aaron were the fourth generation from Levi.
Sila ang ikaapat nga kanang kaliwatan sa mga libihanon.
And the point I wanted to make is that they were Kohathites.
Gusto ko nga ipahiluna kini sa atong pagsabot nga sila gikan diha gitawag sila nga mga Kohathites.
But Korah was also a Kohathite and he was their first cousin.
Unya si Korah usa gyapon siya kagaliwatan sa Kohathites nga siya ang iyahang pagumangkon ba cousin ikagaw.
And he, if you, as you recall, he was involved in that rebellion with who were the other two fellas? Dathan and Abiram or something like that. Yeah.
Kato mga ngalalay lang isulti sila kakaliwatan siguro gikan dito ang na linya sila diha sa kanang mga pagsupakon nga mga kinaiya.
But he was among the most privileged of all the Levites to have the privilege of carrying the ark and the precious furniture.
Og sila no ka sila ang pinakadako kayo nga kanang adunay dako pribilehiyo nga sila ang diha sa ilahang kaliwatan nga makaalsa niya tong mga arka sa tugon.
Yet he was not satisfied with the calling that God had given to him and stirred up a rebellion in which the earth opened up and them and all their families down into the earth.
Og dili pa sila kontento no nga gitagaan sila dakong pabor sa Ginoo unya misupak-supak paghihapon sa gustong ipabuhat sa Dios mao to wag ilamoy sila sa yuta og nangamatay.
So I want to follow the ark now.
Gusto ko nga atong subaybayan yapon ang pagtuon ato diha sa arka sa tugon.
For the rest of the days of Joshua, we hear almost nothing about the ark or the tabernacle.
Nga nasa nakaduol na ang panahon ni Josue, unya tungod kay pagkahuman niya ni ana, hangtod karon dili na to madugdan kun unsa pa ang mga pangitabo mahitungod sa arka sa tugon.
Joshua, Judges and Ruth.
Gikan ni Josue niya sa mga maghuhukom niya ngadto na yon kang Ruth.
By the way, do you know who Boaz was?
Hebalo ba takin sa si Boaz? Ito si Boaz, kaysa man to.
What family did he come from?
Unsa nga pamilya kato si Boaz?
His father was Salmon.
Si Salmon ang iyahang papa.
And who was his mother?
Kinsa man to, si Rahab.
Rahab.
Okay, si Boaz, no? Iyahang asawa ko si Rahab katong nagluwas sa...
Amen.
Diba? Katong nagluwas dito kang nila ni...
And who was their great-grandson?
Kinsa man ang ilahang... pagtugan nga anak. O ka nang apo.
King David.
Dito gikan, no? Gikan dito kang Boaz, dito kang Ruth. Dito na layon ang primerong apo niya, orang apo niya, sa namao si David.
Amen. So, the next time we see anything of the tabernacle it is in Shiloh, and Eli is the priest.
Oga napahilo na nini mahigayon na napahilo na na ang kasutong diya sa Shiloh og si Eli ang pari niadtong panahon.
Now we find that there is a prophet that came to Eli in the second chapter of 1 Samuel.
Unya nakoy nakita din niya nga propeta nga kauban ni Eli at higayon na diya sa Primerong Samuel.
And because of the wickedness that was going on in the tabernacle with Eli's sons, Hophni and Phinehas.
Tungod kay adunay mga rebelyoso nga panghitabo sa ilang panahon, no mao to nga katungyang inganlan si Santo Phinehas. Phinehas ba? Okay.
This unknown man of God came to Eli with a word for him. And the word is that all of the priests of his house are going to be cut off one day.
Ningon ang Dios kadto kanila nga kini nga mao kaliwatan laglagon ni sa Ginoo sa atong ma-reviewso nga panahon.
The word is that both his sons are going to die.
Ang gisulti pagyud nga ang tanan nimo mga anak mga matay gini siya.
And the Lord is going to raise up a faithful priest who will follow after the Lord.
Tungod kay Ginoo nagaandam niadtong mga tao o niadtong mga pare nga matinud anon para nga mualagan sa Ginoo.
So you see what was happening is one of the things that was going on was these sons of Eli, they were stealing more than was the portion for the priest.
Kunya imong matingnan din niya katong mga anak ni Eli, no? Anak ni Eli, unsa katong mga butang kay naman lagi ang templo man lagi kaniadto, mao ni tipigan lang sa mga bahandi. So nagsige na ni pangawat katong iyang anak.
They were taking it by force.
Kunya gani og galung manglungkab to, manglungkab niya tong mga bahandi nga natipigan sa ilang sa mga templo.
There were women that came to the tabernacle to minister to the Lord.
Unya adunay usa ka babae nga niadto dito sa maong templo kay maga daig sa Ginoo.
And these two younger priests took them and lay with them.
Unya kini duha ka mga anak pastilan duha ka anak ni Eli. Ilang gipaimuslan taon kadtong babae nga niadto sa maong simbahan.
So the tabernacle had become a bad smell to the people of Israel. And it was a bad smell to God. Now Eli was the chief priest. And he had the authority to fire these two sons of his.
They
say, well, but Brother Mark, there were no other priests. Oh yes, there were many others who were priests. Eli was from the line of Ithamar. But there was another family from Eleazar and Phinehas, and these men were living in the land as well.
Pero napailay ang kaliwatan niya po sa pare sa mga Levita nga di pangulohan ni Eliezer o dito pa sa isa kay iyang kauban.
So Eli should have fired his sons.
Mona nga dapat to si inay unta kay nakibaluan naman niya di na maayo gibuhat sa anak iya unta to gipa pawa.
But he didn't do it.
Pero gilabanan na noon niya pa hawa bisag sige nagpangawag nga gipaymos lang ka tong babae.
So into this picture comes a young boy named Samuel.
Unya niya to higayon na no ni abot na na yun or di gipanganak or nahitabo nga niabot ang patatong lalaki nga singhingan lang ng Samuel.
He comes when he is very young.
Niato siya dito sa templo nga gamay pagit siya.
Would you send your young son to be trained in the things of God to Eli's tabernacle?
Ah, kung ikaw ka ha, imo pa ka nga tungutan imo ang anak, ito gamay yung anak na mahimo siya nga matunan ni Eli para mga buluhaton sa Ginoo.
But this was the plan of God.
Pero kining tanan plano sa Ginoo.
So the young boy Eli or Samuel is apparently sleeping in the tabernacle.
Unya sila uban dito sa si Eli Samuel uban sila dito sa mount tabernacle.
And it says that ere the lamp went out, he was laid down and asleep.
Unya sa pagkagabi niya na nagipalong na nilang suga nagsugo na sila pag pangatulog si Eli o si
okay Samuel. What's wrong with this picture already?
Kung di mong tanaw na hulagway nini nga maong mga pangitabuha unsa may sayop ani?
The lamp goes out every night.
Problema kay matagabi biskay magsuga di na noon di ay.
What's the problem?
Sa problema.
Because God said the lamp should never go out.
Agi tungod kay mando ng daan sa Dios nga kinahanglan gayon nga aduna gayoy suga.
The job of the priest is to keep the lamp burning, trim it morning and evening. Keep the lamp stand burning.
Kayang dalaw sa Dios kaniadto niadto mga panahon nga ang trabaho sa pare mao ni nga ilag yung atimanon ang ilahang suga ilang tutlan sa pabilo kung dili na kayo mausiga para nga mausiga kung maayo mao ni ilang trabaho.
So you tell me, what does it mean the burning of the lamp?
O sa may kahulugan kaha nga kanunay mang pasigahon nila ang mao suga.
What does the lamp represent?
O sa man di ay kahulugan sa suga be?
What does the lamp represent in the parable of the virgins?
O sa man ang suga sa imo makit-an din na dito sa istorya sa katong mga birhen, katong napulo ka birhen.
It's the spiritual life.
Ang buhat ipasabot ni ini, espirituhanon kini siya nga
the life of the spirit.
Kinabuhi diha sa espiritu.
So we can see already that something is wrong in Eli's tabernacle.
Kung imong tanaw nila, aduna nay mga panghitabo nga dili na wa na masubay sa gusto sa Dios na naa diha sa mao nga simbahan.
And I don't find anything in the instructions to Moses about the priest sleeping in the tabernacle.
Unya di na ko kayo klaro maitungod sa panahon ni Moses kung aduna ba gyud man matulog dito sa tabernacle.
So it appears that everything for Eli is that whichever is easy and convenient. No effort, no energy.
Ang nahitabo dito kang Eli, kontento na siya, wala na iyahang responsibilidad, kay libre naman dito lagi sa simbahan.
And so the Lord speaks to this child and gives him a word.
Mao na nga, di malagi gusto. gusto na Ginoo ni ato mo na nga iyang igamit na kadtong kauban ni Eli nga si Samuel pag sulti mahitungod sa mga pulong nga gusto sa Ginoo.
Now, when you tell this Bible story to your children, how far do you go with this story?
Kung imo kining ihatag nga istorya nga ato sa mga bata, asa ka tamang ka nga pagpasabot nimo mahitungod niini?
I don't remember my mother telling me anything more about the Lord's, and Samuel said, "Speak, Lord, for thy servant listens."
Wala ko kanindong nga nagisulti ang natuduan sa iyang mama kaniadto nga gilakip na bitaw kining bahin nga ningon nga Ginoo sulti kay ang imong alagad mabinaw.
But it was a similar message that the Lord gave Samuel that he gave to that prophet.
Pero maor gyapon nga mensahe nga gihatag sa Dios ngadto sa propeta o ngadto sa ngadto kang Samuel.
Again, the message is that the Lord is going to judge Eli and his house.
O ang mensahe niini nga ang Dios nagligot-gut na iya nagyong
and Eli is responsible for what his grown adult sons are doing because he restrained them not.
Gusto sa Dios nga si Eli unta iyang gamito ng iyang iyang otoridad sa pagbadlong ngadto sa iyang mga anak kay nagklaro maginiya nga dili na maayo gibuhat.
Fathers, how many of you here are fathers? 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 No, not yet. All right. Yes, he will be. How long are you? Do you have a spiritual responsibility for your son?
Kita kaha mga amahan, ato ba kang gituluhan ng atong mga anak yun? At imanon na ito mga anak ay basi nagmedalito na, nagmedalita na, na mga lagad sa Ginoo.
Longer than when he's 20 years old?
Siguro, maabot ang taas-taas na panahon niya sa kanabang 20 anyos na siguro?
Yes, as long as you both shall live.
Ang matago sa gayon, na
now, I know that when he's an adult, you cannot make him do some things.
Nahibalo ko nga sa diha pagdako na ang mga itong mga bata nanay mga butang po nga itong isulting ang morang din na kayo nila paminawan.
But Eli did have the power
pero si
to
Eli,
make the correction.
Wala ginagamita ang iyahang pagkaamahan nga ito sa iyahang mga anak na para utato siya magpadlong.
So this church of Eli is the fallen, backslidden church.
Mao na nga ang nahitabo nga ang simbahan nga dinumalehan ni Eli nahimo na siya nga mga tao nga nibiya na hinahinay sa pagpangalagad sa Ginoo.
It's the same picture that we have today.
Mao ra gyapon kana nga figura karon sa simbahanan.
Corrupt ministry running a corrupt church.
Nga wala na kayo mga timan diha sa usa sa iglesia nya mo resulta sa siya nga dili sad matarong na mga katawhan.
Not according to God's order.
Dili sibo kayo diha sa gusto sa Dios kinabuhi.
So this is also a picture of the nation.
Mao sab gyapon kini siya ang figura or hulagway sa nasod.
The nation of Israel is also in trouble and cannot overcome their enemies.
Nga mao sab gyapon ay tabo kini diha sa nasod sa Israel nga mao na nga naay mga panahon nga sila mapildi.
So there is a battle in Ebenezer. Ebenezer is a little ways from Shiloh. And the Philistines come in to fight against Israel. And God gives Israel over to the wicked heathen Philistines.
And
the Philistines are beginning to win the battle. Some of the men had a bright idea. They must have remembered some stories about how the ark parted the Jordan River. How the ark was instrumental in the fall of Jericho. Hey, let's fetch the ark and we can win the battle. So some of the men run over to Eli and say, "We need the ark, we need the ark."
Ang mga kasundaluhan, no, punahuna sila kay tungod sa arka lagi na kadaog ang ilang mga away kaniya, tumo na nga di. Dagan sila, mas marami nito kang ilay, nga pangulo sa pare, isa nga, para mo daog ka, kinahanglan nila ng arka sa tungod.
Now, remember, from yesterday, we talk about how the ark was to be carried, how it was to be covered. And the ark was to be moved on the initiation of God, not man. So old Eli, okay, yeah, okay, yeah, you can take the ark. Yeah, he's almost 100 years old. Can't see very good. Very, very heavy, overweight man. But he gives permission to have the ark taken. I don't see anything about now that the Levites are going to carry the ark. Just a bunch of sweaty men from the battle coming in with dirty shirts.
Basta-basta lang po sir ito, niyabot itong mga sundalo nga, nagka-bulitsin pa, bahu pa kayong singot, wala dito. So basta kay, giyaksa nila na yun ang arka sa tugon.
Come on, Baba, let's get this thing out of here.
Sige na, Baba na. Baba na, sige, hindi rin kay para ka, maka.
And just, you know, run as fast as you can, you know. Is this any way to handle the order of God? And they were probably just carrying the gold box. Mercy seat, everything just bouncing around. It says the Philistines saw that they brought the Ark of the Covenant.
Nakakita nga.
How did the Philistines know that it was the Ark of the Covenant if it was properly covered? No, they saw it. They saw it with their eyes. And they talked among themselves. This is that thing that they, this is their God. This is that God that parted the river. This is that God that destroyed that Jericho. Oh boy, we're in trouble. Fight, man, fight. Who won the battle? Philistines won the battle. Who won the ark?
Philistines.
Let's go back to yesterday. I asked the question, what does the presence of the ark mean? The presence of the glory and the power of God. This is why it was behind the veil. This is why you did not approach except you came first to the golden altar with the incense. You don't come before this awesome presence of God until you have sacrificed the totality of your soul.
Dili ka pagduwa tugote sila nga mudungol nato sa arka sa tugon kun dili sila makahalad sa tanan nga mga buluhaton nga gimandong si Ginoo ilang pagabuhaton.
This is why two priests, sons of Aaron, have already been stricken dead.
Tungod niini nga wala si pag mao hinungdan sa duha ka anak ni Aaron nga nangamatay tungod kay wala nila masubay unsa ang proseso sa paghimo niya.
Then how is it that these wicked heathen Philistines can pick this thing up and carry it back home?
Kung di mong tanaw din ha, yung sa matudo, ngano man nga, mga matay, mga nagkadat, pero ngano man nini higayon na nga, ang Kristiyano, mga guys, kay Balong sa unto yung programa niya ito, pero ilang mga nadala ka itong maungar ka sa tugon, nga to sa ilang panimalay, nga to sa ilang nasun.
Why is it?
Ngano man ka ha? Wala, sige, matahan na ta.
Give me four words that say the story.
Adonai, upat ka mga pulong nga, para nga makita na itong istorya.
Ikabag, the glory has departed.
Na dariya ka ng pulong nga ikabul. Buti pasabot niya na nga ang himaya sa Dios na hanaw orni.
Phineas' wife is just bringing forth the birth of a child when the news comes that the ark has been taken.
Si Phineas, sariyang na tao ang iyang anak, nakadugog siya nga ang arka sa tugon, na arka sa tugon, nawala o gikawat na.
Her husband and his brother both killed in the battle.
Iyang asawa o gisang isoon sa iyang bana.
Both of them.
Patay sila dito sa Mongira.
And she's bearing down to bring forth a child. She's also dying in the process.
Og siya usab na ginahinay siya kaluya hangtod nga
They said, "Oh, you have a son." She said, her last words, "Ikabod." The glory has departed. And that becomes the name of that child. And by the way, all of that family, 70 priests were killed by Saul in Nob.
Dito sa Nob, mauto si 70 ka mga tao ang napatay ni Saul niyatong panahon.
So you see, if you're following the journey of where did the tabernacle go after Shiloh, apparently the rest of the tabernacle went to Nob.
Kung imong tanaw ni na gikan sa Shiloh, no, kanto nga maong arka sa tugon, gikan niya ito nga maong pangitabo, na imo makitaan nga ang arka, gibutang na nila dito sa Nob.
And that's where Saul slew 70 of the priesthood.
Kunya, dihang tapita nga si Tinta ka mga pare ay kamatay.
Okay, back to the scene where she's given birth to this child.
Balik ka na to ang sala sa dihang nga ang sala nga nahitabo sa dihang talianak na katong mao nga iyang asawa nga mga nakay na.
The word comes to Eli, the priest.
Kunya, kini nga mga hitabo, kini nga mga istorya ha, niabot dito sa dalunga ni Eli.
Your sons are dead.
Ingon siya nga ang imong mga anak lay.
The ark has been taken by the Philistines.
Patay na, unya ang arka sa tungkol nga imong hang ipadala na ilog.
And he fell off the bench and broke his neck and died. Four people in that family, right then and there, died. How much better had it gone if Eli had only listened? The Lord was merciful. He brought him the word not once but twice.
Kung masiluktanon po ata si Eli sa iyahang serbisyo panahon nito panahon na katpat magit siya gi sultihan sa Ginoo sa kalain ng mga tao.
So the ark is in the hand of the Philistines.
Nya karon ang arka sa tugon asa na repe? Wala sa Filistiano na. Okay, dihan po tayo magsugod.
So I have to assume that the staves are still with the ark. They were kind of permanently installed in the sides of the ark.
Oga.
On the rings.
Kato ang kato ilang dayunganan ba? Naragyapon. Kumpleto to siya niya sa arka. No, ang dayunganan niya. Naragyapon.
Amen. So where did they take it?
Asa man nila kinigibutang o ipahimutang?
No, well, from Ebenezer was the battlefield.
Sa ang Ebenezer, dito sila nagira. So, gikan dito sa gira kay kuhan man nila ang arka sa tugon, asa nila gidala.
And from Ebenezer, the Philistines carried the ark to Ashdod.
Dito na diya sa Ashdod. No, gikan sa Ebenezer, dito na rin sa Ashdod na yung kaingi, nalami sa mga Pilistihanon. Itayo man nila.
Now, the Philistines had five major cities.
Ang Pilistihanon gud naay mga naay lima ka mga dagko nga mga syudad nga na isakop niini.
Can you name the five cities of the Philistines?
Sa Pilistihanon katong lima ka mga syudad na dinaa sa inyong sa atong Bible.
Okay, Ashdod, Gath, Ekron, Gaza, and Ashkelon.
Okay, now
I did I get it right? I think I got them all right. And each of these cities had what they called a king. So if you were a mayor,
mauna kon na nahitabo nga ikaw ang mayor niadto nga mao nga sudara,
of a city, the Bible would call you a king. Okay, so they took the ark first of all to their main city, Ashdod. And they put it in the house of Dagon, their god. So here in their temple of Dagon, here stands their big image of Dagon, their big fish god.
Unya sa Dagon ang ilahang Ginoo dito nga dako kayo nga isda, dako kayo nga isda unya itapan niya ang katong arka sa tugon.
He stands here, comes back like a fish behind him, a fish tail.
Aga kanang Dagon no nay dako siya nga dako nga isda diha nga murag katao murag binatao.
And
the face of Dagon is just like the fish.
Kind of like a fish, but he's got a big nose, you know.
Okay, but
and he's got hands. Oh, he's got hands too.
Now, tao siya pero ang tao siya nga ang iyang forma isda.
A big ugly fish with feet and hands. And they believe that their fish god Dagon, and by the way, okay, they believe that their fish god won the victory over this Israelite ark god.
Niabot sa ilang unahuna kay napildi malang ilang mga Israelino na ito panahuna eh siya nga kini mas dako ang ato ang Dagon ang atong Diyos unya mas dako ang Dagon no Dagon unya ang iyang ibuntog ang Ginoo katong Ginoo sa Israel kini siya kita pastilan
and sa tugon. This fish god, there was also a female deity that was similar, but basically it represented the same heathen things of lust and sex and this type of thing.
Na
carnality, flesh, you know.
Na kunini ano kasi ilang Ginoo diha masagol nimo pagtan-aw no nga mailhan nimo siya nga kanang mao nga Ginoo is naa din ha ang kanabang kaulag tan din ha ang mga dili maayo nga buhaton atubangan sa Dios.
So if that's the god you worship, that will be the lifestyle that you will live.
Oga atong ibaluan nga kung mo na siya ng klase nga Dios o Ginoo nga atong gialagaran no nganala siya so may sama gihapon sa yun ana nga iyang gituhan nga Ginoo.
So in front of their Dagon they set the ark.
Ona nga sa tunga-tunga sa ilahang Ginoo nga si Dagon gibutang nila ang arka sa tugon.
The next morning, they go to their temple of Dagon to see how things are going.
Unya pagkahuman, pagkabuntang niya na, ato sila dito sa nila pahilo na kato si Dagon. Unya ilang tanawang kung unsa na ipanghitabo dito.
Dagon is fallen on his face before the ark.
Unya ang ilang Dios ka si Dagon. Nahagba dito o nabutang ang naong dito sa arka sa tugon.
Oh, Dagon fell over.
Ngayon sila ko, yung sakitabuan eh, nga natumba man ni atong Ginoo. O niya, dito na mo sa Ginoo sa mga Israelinon.
Come on, Dagon. You shouldn't be on your face before this thing. Here, we'll pick you up and put you back again.
O niya, si Dagon, ilan nang ibangon na siya. O siya naman kang nagpasagan na malang ka, Dagon. Dali, bangon ka na. Tabangan nila pagbangon.
The next morning,
O niya, pagsunod na po, buntag.
Dagon is down again.
Maura gyapon yung resulta si Dagon mo gyapon dito sa.
And because they didn't get the point yesterday, Dagon's hands are cut off, and I believe his head is cut off.
Onya wani lang matindi di ay kasi pagbago nila at primero lang bago nagputol na dai kabot onya ni higayon na putol na po ng liyaw.
Now the Philistines are scratching their head and saying, more than just a tipsy Dagon. Alright, let's go back to that question again. What is the ark? So the glory is departed. Was it Phineas's wife, I believe, that had the child? Yeah, I believe it was Phineas's wife. She prophesied, the glory has departed, okay? So just because the glory is departed, Does that mean that God is dead?
No.
No. God is still not dead. And he can still do whatever he chooses to do. You know, actually, God had to really restrain himself.
But he didn't.
That he didn't kill Hophni and Phinehas the minute they picked that ark up from the tabernacle. The other men that carried it, that they didn't die instantly. God had to really restrain himself. So God is still restrained in the land of the Philistines. You know, for a season, I believe that God is going to be a little more merciful to the heathen than to the church.
Ang mga naay mga panahon kaniadto bisan pa mga pahitabo karon nga ang atong buhi nga Dios adun murag daw sa mga paguran na nila mga tao wala mga lagad sa Ginoo kaysa mga lagad sa Dios.
The heathen don't know any better.
Kay ang mga langyaw wala man gyud sila pakihibalo gyud kung sa ang ato ang Ginoo ra ang Ginoo sa Israel.
God's people are supposed to know better. And judgment must begin first at the house of God. So it wasn't just the destruction of their wooden god, but there were other things that began to happen to the men of Ashdod. There were other plagues and illness began to break out among the people.
Nagasugod gihapon og adunay mga kasakitan nga nahitabo ngadto sa iyang makatawhan sa asdan.
The Bible says emerods.
Ang Biblia si emeralds, almoranas diyan sa.
And I believe the English word there would be hemorrhoids.
Hemorrhoid.
Problems in the private parts.
That's why we talking almoranas.
Yeah, you have a word. Okay. Well, everybody in town is getting sick with these problems.
Kunya, neto higayon ang isuot, tungod di ato nga mga balatian, pagbot-bot na.
And there are other problems. There are other tumors and probably cancers and who knows what all. Well, the people of Ashdod said, we got to get rid of this thing. They got to get God out of their heathen town. Sometimes I wonder if this is what's happened in America. Get God out of our schools, get Him out of our courts, get Him out of our politics. No more God. Send that box over to Gath. By the way, what do you know about Gath? What do you remember about Gath? What famous man came from Gath? Pretty big fellow. Goliath. Goliath, that's his hometown.
Yeah.
Well, the same thing happened in Gath. And so they moved it on to Ekron. And in Ekron, things are getting even worse. Men are dying now. So Ashkelon and Gaza, they said, well, let's move it on down there. And the men of that place said, no, 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 don't you bring that thing here. No, we can't have the Israelite God over here. We're all dying. Send it back home. So they called in their wizards and their priests and all that, and the wizards and the priests and the enchanters had a great idea. Build a brand new cart out of new wood. Put the ark on the cart. Put a little box next to the ark with a trespass offering. The trespass offering, five from each city of their emeralds and golden mice. They must have had mice and rats running around too. Not enough cats to even catch the mice. Well, that would destroy your rice, wouldn't it? So, and then put a cow. No, wait a minute. Was it one cow or was it two cows? No, I think it was two cows. Let's see. Two cows, yes.
Oh, dua deh ke baka.
It was in the Philistines for 7 months, and so they put it on the car and two cows.
Ito sila, nagawanta sila ito sa pito ka mga bulan, o niya, isa na sige. Ato na iuli na ng ilahang Ginoo, gibutang na dito sa karumata, gipaguyon sa duha ka mga baka.
And what these cows had young calves. Okay.
Kining mga bakaha, na sila yung mga anak, na tanaw na ito niya, na yung mga anak ang mga bakaha.
So put the cow on the cart, the cows, and take the calves away and lock the calves up in the barn. Do you know what's going to happen in the natural? The cows want the calves and the calves want to be with the cows.
So
the calves are back at the barn.
Mama,
yeah. And the cows are lowing for their calves. But they go against their nature, and the cows go straight toward the land of Israel. To a little tiny town of Beth Shemesh. And when the Philistines saw that the cows were going straight for Beth Shemesh, they said, "Yes, we've accomplished our purpose. Let's go back home." And there were Levites there, and the Levites picked the ark off the cart, and they set it on a rock.
Unya pagabot dito sa ilang iyang lugar nga gamay itas gamay nga lugar nga gyanto sa bahin sa Israel nan ikuha na may mga pare gikuha nila ang arka sa tugon.
And they used the cows and the wood of the car and they made a sacrifice to the Lord.
Nya katong gihimo nila nga mga tahon ay ningdot pa to iso ipangilag ipugha unya ilang mo ilang igapit sa pagsakripisyo paghalal.
But
pero
there were men of Israel that were curious. We want to see what's inside.
Usa sa naa na tong ilang grupo na nagtipantigom nga isa nga murag unsa man kakining na sa ilalom.
And they looked inside and God smote them dead.
Unya gilili niya paglili niya magsuon. Dito patay largo tong tawana.
I'm going to read you the verse. I believe a scribe made some kind of an error here. It's chapter 6, verse 19. It says, "And he smote the men of Beth Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. Even he smote of the people." And here it says 50,000 and 70 men, and the people lamented because the Lord had smitten many of the people with a great slaughter.
Unya katong mong tawhana napatay si namatay siya tungod kay iyahangi tanaw katong arka sa tugon og ingon usab sa mga panghitabo kaniadto nga daghan manidbuhan ka mga tawo nga matay usab tungod sa ilang gihimo.
I believe what he smote was 70, which is 70 men.
Kanang
This was a tiny little town. I don't believe that 50,000 people lived there. So somewhere I read that the word thousand should have been translated as oxen. 50 oxen and 70 men were smitten.
Paapila na itong mga oksin, no? Katong si Binti ka mga tao, namatay tungkol kay ilang ilabdan katong arpa sa tugon.
So in chapter 7, we see that the Levites came and they took the ark and they took it to Kirjath-Jearim, to the house of Abinadab. And he sanctioned his son Eleazar to keep the ark, to minister to the ark. Yes.
Dito na dayon gihatod na dito sa katungyang gisulting ang ngalan. Dito ang anak ni Eleazar o yung mga timan tayo.
So if you look ahead, you'll find this man's name further on in Samuel, and you find that he was a legitimate Levite, probably even of the priesthood. By the way, do you know that Moses had two sons? And you know that Moses' two sons did not become priests. They were Levites. And you know his sons did not inherit his position when he died. It's very hard to find any evidence of Moses' sons anywhere in the Bible. Just a few little hints, and they just became regular men of the Levites.
Naay mga pagdududa, no, kung tanaw din haa sa kaliwatan ni Moses nung nabay ni surod na ito sa iyahang gihimo, pero imog yung magbalabig yun ang pagtuon na ito, wala yun, na nahimo lang ordinaryo katong iyahang kaliwatan.
So in chapter 7 verse 2, it says, "And it came to pass while the ark abode in Kirjath-Jearim, that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord." Actually, if you do the math, you'll find out that 20 years was only one segment of the time that it was in this man's house. Because you see, you have to have all that time of Saul being king, all that time of David coming into his place. Yeah, this is more than 20 years. But this 20 years now was a time for Israel to lament and repent to the Lord.
Pero kanang mga niyabodang ato mga 20 ka tuig mga igsoon, mao na mga panahon nga ang mga katawhan sa Dios nagsugod sina paghinulsod o pagbalata sa nahitabo sa ilahang kaliwatan.
How long would it take our nations to really repent and turn to the Lord?
Ang tudlo sa makaha ang atong nasod nga mo paghinulsod mo ila sa kasalanan nga iyang nahimo atubangan sa Dios.
20 years would be a good start, wouldn't it?
Ang 20 ka tuig, murag mao na siya ang pinakamaayo ang pagsugod.
Now, remember, there's something interesting happening here.
atong kinumduman na ay mga lainod kayo nga mga paghitabo nining panahon na.
Because the ark is separated from the rest of the tabernacle from now up until the time of actually Solomon.
Kung di mo tanaw din ha, no? Daghan tayong mga panahon na, daghan tayong mga katuigan ng panahon na ikan nini nga mga pahitabo sa arka, o niya, hangtod nga nidangat dito sa panahon ni King Solomon.
The ark is here in the house of Abinadab.
Ang arka na diri sa panimalay ni Abinadab.
And I'm having a little trouble keeping track of where the rest of the tabernacle went. I know that it went from Shiloh to Nob, and I'm kind of thinking that it might have taken another journey before Solomon put the whole thing back together.
Maglisod ko kayo pagpangita basta gikan sa Shiloh nga to sa Nabo niya gikan niya na ang motog asalapit panulog pa ang arka nga nakita ni King Solomon nga iya nang iya kiningi himuan o nga iyang makita katong arka sa tugon.
The whole order of God during this time is fragmented, broken up.
Kay ang mga timailhan magod sa gipahimo sa Dios na mga panahon na maigsoon, di na makain nila maklaro katungod na sa henerasyon, pinatakatuigan ko. So di na kain nila maklaro kung unsa man ang mga pagtatogin. Atay buhaton para niya to.
What could possibly happen if all the sons of God were to come together and agree on God's order, God's principles, and the truth of the Word of God? What could possibly happen?
Unsa kay mahitabo pananglitan sa usa ang mga tawo nga nagapangalagad sa tubig nga Dios magakayusa sila pagpangita sa mga butanga gikahimutan sa Ginoo unsa ka ang unsa kay himuon sa Dios na panahon.
Don't you look forward to that time?
Imo ba kanang tanawon handumon sa imong panahon?
I want to see it in my day, in my time, while I'm still in the land of the living.
Mayon siguro ta nga gusto nako nga makita pa manduro makitaan pa kadto mga panghitabo kaniadto sa umaabot nga samtang buhi pa akong kinabuhi.
So we come through all the days of Samuel, Saul and his wickedness.
Gikan na to na nakuha no gikan sa kang Samuel nga tukong Saul ngadto sa ipanghimo nga dimay ni Saul.
And we come to the days of David.
Unya hangtod na niabot na dayon sa panahon ni David.
And David wants to move the ark back to Jerusalem. No, not back. He wants to move it to Jerusalem.
Si David ay panahon na kung kaklaro pa kayo niya yun siyang akong dalhon na kinisin saktong dalhananan ining arka sa tugon ang inindire sa Israel.
So he inquired of the Lord.
Mauna nga nag-aampo siya nga to Ginoo.
And he found the ark was in the house of Abinadab.
Unya nakita niya ang arka sa tugon dito sa panimalay ni Abinadab.
And David said, "Hey, let's bring it to Jerusalem."
Ingon siya nga, "Uy, ato ning dalhon kining mong arka sa tugon dito sa Jerusalem."
So they put it on a cart.
Mao na nga ilang gibutang ang mga arka sa tugon dito sa karumata.
Well, that's the way the Philistines sent it. Let's send it to Jerusalem.
Sakay sa gikan sa Kristiyano. So ato gyapon sulugon kini siya. Ato gyapon ipadala dito sa kanang karumata.
Remember, this thing can be heavy.
Nya hinumdum man ato kini mabuta kini siya bukat bay kayo bulawan ug ato pag abil grabe magito ana kabaga go nang tabilo.
Let's bring in God the easy way.
Ato nga ibalik ni dito sa Ginoo sa pasayo na punta kay murag tiguan ako kuan ba.
God on wheels.
Kinahanglan nga Ginoo isakay tanaw karumata.
No. That's not going to work.
Dili ra siya mahitabo kay naa lagi gyoy sumbanan ang Ginoo nga.
And so the people of the house of Abinadab He has two sons. Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. Now it's been a long time, and I have to believe that this older son, Eliezer, must have passed away. I'm wondering if they were sons or grandsons. It doesn't matter. But remember, these are genuine, certified, at least Levites, possibly certified as priests, that are driving the cart.
Pero kini sila kaliwat gayod sa gitudlo sa Dios nga mga libihanon nga kaliwat sila dito nga kini sila gyud ang magdala sa maongar ka sa tubon.
So you have the right people, but you don't have the right method.
Kung imong tanaw din yan, eksakto ang ilahang kaliwatan. Pero ang pamaagi naman po karoon kay problema naman, kani man mao.
So the oxen are coming across the threshing floor.
Mao na nga, katong ilang ipaguyon, nasungot na pa,
and one of the oxen stumble a little bit. And the ark shook. And Uzzah, one of the two priests, puts his hand out to steady the presence of God with his hand. And he died immediately. Oh my. What went wrong? I mean, David was all ready to dance and praise the Lord. All ready to give sacrifices. God, what's wrong? What happened? We had the right man. I mean, the ark was in this man's house for more than 20 years. Why does his son die now? You know what? If the man touched the ark, it was not covered. He just reached his hand out, touched the ark, the mercy seat, something there. So they carried it aside into the house of Obed-Edom. Obed-Edom. It says, and David.
What verse now?
We're in chapter 6.
Chapter 6, verse.
Verse 10.
Versículo 10, 2 Chronicles.
Yeah, verse 10.
Second Samuel.
Second Samuel. Oh, yeah, we're over in Second Samuel now. I'm sorry, we're really moving ahead. It says, David was afraid of the Lord that day and said, how shall the ark of the Lord come to me? That's verse 9. So David would not move it any further, but he had it carried aside to the house of Obed-Edom the Gittite. Now I believe that this man was also a certified Levite.
O kato si Obed, kaliwat gihapon to siya sa gitugyanan sa Dios nga maoray magdala sa mga ngarta.
And it says the house of Obed-Edom for 3 months, and his house was blessed, and all his household.
Unya dito sa Edom ay panimalay na matikda niya nga sukat na dito ang arka sa tugon, tibuok niyang mga negustanan ng asinso sila.
So God is not just an angry, tempestuous God always having a temper tantrum. That's not who He is.
Ang atong Buhinga Dios di kay ngon nga kanang bitaw nga kinaiya ang iyang kinaiyahan nga kanunay nga iya ka santoso no sakit pa sakit no sa mga linya na kun dili ang Dios aduna siya kinaiya ang iyang kinaiyahan is pagpanalangin usab sa atong ginabuhi.
He is a holy God.
Alaan siya nga Dios.
And you will come before Him in proper order.
Kinahanglan nga mo, doon kita natukan niya sa sibo, yung sakto gayon nga, pagkabuhat.
You're not going to come before this holy presence with Christian rock or Christian raps.
Dili siya magpagpunok sa mga panahon nga, kining ato ang mga pagdai natukan niya nga, wala na mahisibo sa iyahang gusto nga madunggan.
Or some other world form of entertainment. Serve the Lord in due order and you will be blessed. God is not angry at us. But you will obey Him. Amen.
Amen.
Don't we teach our children that? We get the switch out for their disobedient son. Daddy's not angry at you, mommy's not angry at you, but you will obey. And there's no end of the blessing that we will give you. Think about this ark has come to your house now, and it's going to be there for 3 months. Where's Madeline?
Hey.
Oh, I couldn't. The shine of the light. Yeah. Okay. The ark is in your house for 3 months. What do you think is going to happen in your house in 3 months?
Ah, isa nga sa tulo ka bulan nasa to panimalay ang kining arka ha karon. Unsa kay mahitabo ani karon?
Your health is going to be perfect.
Ang ato ang panlawas nindot ta kayo.
Your finances, your business is going to go wonderful.
Ang kining ato gipahimutan ani nindot ta kayo daghanay mga customers unya mag-alam ta ka sinso.
Your son and your daughters are going to be loving the Lord, and your grandchildren.
Ato mga apo, ato mga bataan, bisan pa sila mamrejoining. Panalangin na nagmaayos Ginoo.
Wow, leave the ark here. Leave the presence of God in my house.
Ayaw na itangarong, kinigyon. Ayaw na kuhaan ninyo, kinigarka sa tubong. Dinira ni.
So David found out that Obed-Edom is being blessed.
Now, sigura ni David, isa nga, si Obed-Edom sukat na naaningar ka sa tugon.
And apparently somebody got out the word of the law and they began to read of God's proper order.
Unya siguro sa mga panahon kinaman lagi dito ang balaos Ginoo dito sa ilalom sa arka sa tugon. Siyempre ina siguro lagi basa unya nagsugod sila pagtuon nga mao dai siya ay gusto ang ay sa mga katawan.
We need to involve the priests and the Levites. Israelites. The ministry has to be involved here. And the burden of the presence of the Lord must be borne on our shoulders. And so when they put it on their shoulders, they began to march. And then they began to sacrifice, and then they began to praise the Lord, and then they began to sing to the Lord. And the Lord was pleased, and the Lord was with them. And in verse 17 says, and they brought in the ark of the Lord and set it in his place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord.
Dito sila nagsugod pagdaig, nagsugod sila pag pagsunod sa atong buhi nga Dios.
What is this tent called? This tent of David, what's it called?
Sa may tawag sa kaning tulga ni David,
It's called the Tabernacle of David. And what was different about the Tabernacle of David? The Tabernacle of David was different. As far as I know, it had no veil. David was able to go into the tabernacle when he was in trouble and inquire of the Lord. And David was not a Levite. He was not a priest. Who was the prophet, and where is the prophet that says, I will restore again the tabernacle of David which has fallen down? I think it might have been. And was it not quoted by Stephen in the New Testament that said he would restore again the tabernacle of David? Yeah, in the book of Acts. What does that prophetic word mean to us? That God will restore again the tabernacle of David which has fallen down. It means that the mercy seat is available to all believers who come under the blood of Jesus.
Hallelujah.
I'm basically at the end of the journey of the ark. The last time the ark is mentioned prophetically
ang katapusan igayon nga gisulti ang arka sa tugon sa ilahang pagsulti niini.
I believe was before the Babylonian captivity.
Nagtuo ko nga sa wala pa maulipon ang iyang katawhan diya sa Babylonia.
And as far as we know, the ark was not taken to Babylon.
Unya atong nomnoman nga ang arka wala kini makuha gyud diya sa Babylon.
But it was never seen again.
Pero di na nimo makita din ha diha ra siya.
There's a man that believes that he found it some years ago hidden in a cavern that Jeremiah the prophet had hidden it there.
Oga nai tao nga naka-discover daw nga ang kantong mga kantong arka sa tugon nakaplaga nila sa dito sa panahon pa ni Jeremias.
But no man dares to bring it out.
Unya pero wala nay tao nga wala nay tao kaliwata katong gihimo sa Ginoo nga makahikap or makakuha pa niya itong mga maunga sa tugon.
In the book of Revelation, it says that the ark of the testimony was seen in heaven.
Ang pinadayag nagasulti din ha nga ang arka sa tugon imo siya makit-an diha sa langit.
That means it's a spiritual ark now.
Ang bote pasabot niya na nga naa sa espiritu kana nga mong arka sa tugon espirituhanon.
If the natural ark still exists, there is no use for the natural thing anymore.
Kung nagapabili o napagyapon ka ng arka sa tugon, dili na siya magamit alang kanato karon.
Like the Jewish temple, which God had the Roman general Titus destroy, I don't believe he's going to allow any of these things to come back again.
Bisan pa kung adunay mga paggubat o mga diha sa nasod sa diha sa mong nasod sa ilang nasod dili na kini siya tugutan pa nga makuha o mahihatag pagyato sa mga tao nga makabuntog nini.
We know that when Titus destroyed the temple, he took some of the sacred furniture to Rome.
Si Titus sa diyang nabuntog niya ang mga katawan sa Ginoo kadto. Ano na yung mga butang o ano na yung mga katong galamito nga na dito sa tabernakulo nga ilang nagdala dito sa Roma.
At least the lampstand and the table of showbread, I believe, were taken because they made a drawing called the Ark of Titus. It's there today in Rome, and it pictures these things that they brought to Rome from Jerusalem.
Ang ilaran ako katong duha ra ka mga galamiton katong sindihanan nagsusuga o katong halaranan nga ulawan nagapamatuo kini nila kay sa dito sa kanang estatwa ni Titus nga mao'y nakapindi sa mga katawan sa Ginoo nabutang man dito na hulang ko ay maliya ang katong duha ka mga galamiton. So buti pasabot niya lang nakuha gyud siguro nila kay nakahibalo ba sila sa hitsura.
And we don't know where they are unless they could be hidden somewhere in the Vatican.
Pero watang ibalo ko nasa lapit ka siguro niya at siguro ilang taguan diya sa Vatican.
So that is as much as I know about the journey of the Ark of the Covenant.
Mao na siya tanan ang akong naibaluan lang na ibaluan mahitungod sa istorya mahitungod sa Ark of ang Arka sa Tugon.
God bless you.
Ginoo ko para lang.